Voice of America.
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ዝካየድ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ግዕዝና ከም ዘተኩርን እቲ ቃልሲ ተጀሚሩ ማለት ከም ዘይበሃልን ዋና ፀሓፊ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣፍሊጦም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣሎ። መኒ ኣፈወርቂ
ዋና ፀሓፊ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙራድ ዘንድያብ ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ነቲ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዘካየድዎ ምድላው ዘተኮረ እቲ መግለፂ እዮም። ናይ ሎም ዓመት ጉባኤ መሪሕ ቃል ኣብ ልዕሊ ግዕዝና ዝካየድ ቃልሲ ምዕዋት ዝብል ምዃኑ ብምግላፅ ንግዕዝና ናይ ምቅላስ ተግባር ኩሉ ግዜ ክካየድ ዘለዎ ኣድላይ ጉዳይ እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ቀዳምነት ዝህቦ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ እውን ዘጋጥም ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ኢና ክንቃልሶ ዘለና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
So the fact that the African Union has chosen the theme of this year fighting against corruption is does it mean that the African Union has started now to fight corruption?
Hebrat Africa ne blisuna miqlaz zibil tema ne le mahamet menratu Africa ne blisuna khatqalas jemeret hiji yu malet aykonan ne blisuna miqlaz masrahu በእምነተይ ብሳልሳይ ደረጃ ይዝካየድ። ሰላማይ ብደረጃ ሃገር፣ ካልኣይ ብደረጃ ከባቢ፣ ሳልሳይ ከዓ ብኣህጉራዊ ደረጃ እዩ። ስለዚ ሕብረት ኣፍሪቃ ቀንዲ መልእኽቲ ሒዙ ኣኼባኡ ዝገብሮ ኣብዞም ሰለስተ ደረጃታት ክሰርሑ ዝፀንሑ ንቅድሚት ንምድፋእ እዩ።
ኣብ ግዕዝና ዝካየድ ቃልሲ ምዕዋት ዝብል ናይ ሎም ዓመት ቴማ ተኣኼባ ይኹን እምበር ብዙሕ ግዜ እቶም ኣቐዲሞም ዝተሓዙ ነጥብታት ቀንዲ ኣጀንዳታት ጉባኤ ይኾኑ እዮም ማለት ኣይኮነን ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ፀገማ ፀጥታን ሰላምን ካልኦት ናይ ተኣህጉር እዋናዊ ጉዳያት ብዝያዳ ጎሊሆም ክወፁ ምርኣይ ሓድሽ ኣይኮነን ይብል። እዚ ኩነታት ሎም ዓመት እውን ዝንፀባረቕ ምዃኑ ዘይምዃኑ ዝተሓተቶም ዋና ፀሓፊ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ እዚ ናይ ግንዛቤ ጉዳይ እዩ። ግን መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንዝሓዝዎ ሕድሕድ ኣጀንዳ ኩሉ ግዜ እዮም ዝህብዎ እኩል ፃዕሪ እውን ይገብርሉ እዮም። ስለዚ ኣብቲ ጉባኤ ዝቐርቡ ጉዳያት ብሓፈሻ ካብቶም መራሕቲ ማዕረ ትኩረት እዮም ዝረኽቡ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዝመፅእ ሰንበት ዝጅመር ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝዛረበሎም ኣጀንዳታት ብኣኼባ ኣምባሳደራት ጀሚሩ ብድሕሪኡ ፅባሕ ከዓ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ቀፂሉ ምይይጥ ከም ዝግበረሎም እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።